Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Fundamentals of Biochemistry: Life at the Molecular Level karya Donald Voigt, Judith G. Voigt, dan Charlotte Whaley. PRET adalah buku teks biokimia tingkat universitas yang membahas kehidupan melalui prinsip kimia dan struktur molekuler. Edisi kelima ini menempatkan biomolekul, enzim, metabolisme, dan informasi genetik sebagai bagian dari satu sistem yang saling terhubung. Tujuannya bukan sekadar menghafal jalur reaksi, melainkan memahami mengapa struktur molekul tertentu memungkinkan sel memperoleh energi, mengatur aktivitasnya, serta menyimpan dan menerjemahkan informasi genetik. Cakupannya bergerak dari air, asam amino, protein, karbohidrat, dan lipid menuju respirasi sel, fotosintesis, replikasi DNA, transkripsi, hingga sintesis protein. Buku ini juga mengaitkan konsep dasar dengan kesehatan manusia, penyakit, serta perkembangan metode riset modern. Karakternya sangat visual dan terstruktur dengan ilustrasi, diagram proses, latihan bioinformatika, dan panduan konsep yang membantu pembaca melihat hubungan antara detail kimia dan fungsi biologis yang lebih besar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kimia biomolekul sebagai dasar untuk memahami fungsi kehidupan. Buku ini memulai biokimia dari gagasan penting bahwa fungsi biologis selalu bergantung pada sifat kimia. R, ikatan kovalen, interaksi non-kovalen, keasaman, dan keseimbangan ionik tidak diperlakukan sebagai latar belakang yang terpisah. Semuanya digunakan untuk menerangkan bagaimana molekul biologis memperoleh bentuk dan menjalankan tugasnya. Misalnya, struktur asam amino menentukan cara protein melipat, sedangkan gugus hidrofilik dan hidrofobik lipid menjelaskan pembentukan membran. Pendekatan ini membantu pembaca melihat bahwa sel bukan kumpulan komponen yang bekerja secara acak, melainkan lingkungan kimia yang sangat terorganisasi. Pembahasan nukleotida, karbohidrat, lipid, dan protein kemudian membangun dasar untuk topik yang lebih rumit, seperti pengikatan ligan, katalisis enzim, dan penyimpanan informasi genetik. Penekanan pada hubungan struktur dan fungsi membuat pembelajaran tidak berhenti pada daftar nama molekul. Pembaca diajak menalar konsekuensi perubahan struktur, misalnya bagaimana perubahan kecil pada protein dapat mengubah afinitas pengikatan atau kestabilan molekul. Karena itu, buku ini relevan bagi mahasiswa yang perlu menghubungkan kimia umum dan organik dengan proses yang berlangsung di dalam organisme. Kedua, struktur protein dan enzim dijelaskan sebagai mesin molekuler yang dinamis. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah penjelasannya mengenai protein, dari urutan asam amino hingga struktur tiga dimensi dan fungsi biologisnya. Protein dipaparkan bukan sebagai bentuk statis, melainkan molekul dinamis yang mampu mengikat pasangan tertentu, berubah konformasi, serta merespons kondisi sel. Contoh fungsi protein, termasuk pengangkutan oksigen, kontraksi otot, dan kerja antibodi, menunjukkan bahwa variasi struktur dapat menghasilkan fungsi yang sangat berbeda. Landasan ini diteruskan ke enzim, yaitu katalis biologis yang mempercepat reaksi tanpa mengubah arah dasar keseimbangan reaksi. Pembaca diperkenalkan pada gagasan energi aktivasi, situs aktif, pengikatan substrat, dan pengaturan aktivitas enzim. Pembahasan kinetika enzim serta jenis penghambatan penting karena memberi kerangka untuk membaca data eksperimen, bukan hanya mengenali istilah. Perbedaan antara penghambat kompetitif dan non-kompetitif, misalnya, berkaitan langsung dengan perubahan parameter kinetika dan kemungkinan strategi pengendalian obat. Buku ini juga menekankan bahwa enzim bekerja dalam jaringan regulasi melalui allosteric, modifikasi kovalen, atau ketersediaan substrat. Dengan demikian, bagian ini menjelaskan bagaimana reaksi kimia dapat berlangsung cepat, selektif, dan terkoordinasi dalam kondisi fisiologis. Metabolisme dipahami sebagai jaringan energi, bahan bakar, dan pengaturan terpadu, alih-alih menyajikan metabolisme sebagai rangkaian jalur yang harus dihafal terpisah. Buku ini menghubungkan katabolisme dan anabolisme melalui kebutuhan energi serta bahan penyusun sel. Pembahasan dimulai dari prinsip umum metabolisme, lalu bergerak ke pemecahan glukosa, metabolisme glikogen, gluconeogenesis, siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif. Urutan tersebut memperlihatkan bagaimana karbon dari makanan dapat diubah menjadi energi yang dapat digunakan sel, terutama ATP, sambil menghasilkan zat antara untuk biosintesis. Rantai transport elektron dan gradien proton mendapat posisi penting karena keduanya menjelaskan alasan respirasi aerob sangat efisien. Buku ini juga membahas metabolisme lipid dan asam amino, sehingga pembaca dapat memahami bahwa tubuh tidak bergantung pada satu jenis bahan bakar saja. Integrasi metabolisme mamalia menyoroti perbedaan kebutuhan jaringan dan keadaan fisiologis, seperti setelah makan atau ketika ketersediaan glukosa terbatas. Nilai analitis bagian ini terletak pada penekanannya terhadap regulasi. Jalur metabolik tidak sekadar aktif karena enzim tersedia, tetapi dipengaruhi status energi, sinyal hormonal, dan kebutuhan sel. Kerangka itu membantu pembaca menafsirkan gangguan metabolik serta hubungan antara nutrisi, homeostasis, dan penyakit. Keempat, membran, transport, dan pensinyalan menunjukkan cara sel mengatur batas serta responsnya. Buku ini menjelaskan membran biologis sebagai struktur lipid dan protein yang berfungsi sekaligus sebagai batas fisik, tempat reaksi, dan pusat komunikasi. Sifat dua lapis lipid menerangkan mengapa molekul tertentu dapat berdifusi dengan mudah, sementara ion dan senyawa polar memerlukan protein transport. Dari sini pembahasan transport membran membedakan difusi terfasilitasi, transport aktif, serta pemanfaatan gradien elektrokimia. Perbedaan mekanisme itu penting untuk memahami bagaimana sel mempertahankan komposisi internal yang berbeda dari lingkungan sekitarnya. Protein membran juga dikaitkan dengan transportasi nutrien, pembentukan gradien ion, dan penerimaan sinyal. Bagian pensinyalan biokimia kemudian memperluas perspektif dari perpindahan molekul menjadi pengambilan keputusan seluler. Reseptor menerima rangsangan, lalu meneruskannya melalui perantara molekuler dan perubahan aktivitas protein. Penjelasan ini menekankan bahwa satu sinyal dapat diperkuat, dihentikan, atau diarahkan menuju respons yang berbeda tergantung konteks sel. Keterkaitannya dengan kesehatan manusia terasa jelas karena gangguan reseptor, transport atau pengaturan sinyal dapat memengaruhi banyak fungsi fisiologis. Dengan menempatkan membran sebagai sistem aktif, buku ini menghindari kesan bahwa membran hanya pembungkus sel. Terakhir, informasi genetik dipadukan dengan bioinformatika dan metode biokimia modern, bagian tentang asam nukleat menjelaskan alur utama informasi biologis. Dari struktur DNA dan RNA hingga replikasi, perbaikan DNA, rekombinasi, transkripsi, pemrosesan RNA, sintesis protein, dan regulasi ekspresi gen. Cakupan ini penting karena menunjukkan bahwa urutan nukleotida tidak langsung menjadi sifat organisme. Informasi harus disalin secara akurat, dibaca dalam bentuk RNA, diterjemahkan menjadi protein, lalu diatur sesuai kebutuhan sel. Buku ini juga memperhatikan mekanisme perbaikan dan pengendalian gen, sehingga pembaca dapat memahami mengapa kestabilan genom dan pengaturan waktu ekspresi sama pentingnya dengan keberadaan gen itu sendiri. Edisi kelima memperbarui pembahasan dengan perkembangan seperti pengurutan DNA generasi baru, mikroskopi kriolektron, metabolomik, penyuntingan genom CRISPR-Cas9, serta peran RNA non-pengode dalam regulasi. Tambahan bioinformatika menjadi ciri yang membedakan, karena memberi latihan singkat untuk menghubungkan konsep molekuler dengan data biologis. Pendekatan ini mencerminkan perubahan riset biokimia modern yang semakin bergantung pada struktur molekul beresolusi tinggi dan analisis data skala besar. Pembaca tidak hanya mempelajari mekanisme klasik, tetapi juga memperoleh konteks tentang cara pengetahuan biokimia sekarang dihasilkan dan diterapkan. Kesimpulannya, Fundamentals of Biochemistry Life at the Molecular Level paling sesuai untuk mahasiswa sarjana biokimia, biologi, kimia, ilmu pangan, farmasi, dan bidang kesehatan yang membutuhkan fondasi biokimia yang luas. Buku ini juga berguna bagi mahasiswa pascasarjana atau pembaca yang ingin meninjau kembali hubungan antara struktur biomolekul, reaksi enzimatik, metabolisme, dan ekspresi gen. Manfaat praktisnya terletak pada cara buku membangun penalaran bertahap. Pembaca dapat memakai prinsip kimia untuk memahami pelipatan protein, memakai konsep energi untuk membaca jalur metabolik, dan memakai mekanisme informasi genetik untuk menjelaskan perubahan fungsi sel. Ini membuatnya berguna bukan hanya untuk persiapan ujian, tetapi juga untuk membaca literatur ilmiah dasar dengan lebih percaya diri. Dibandingkan buku biokimia yang sangat ringkas atau sangat berorientasi klinis, karya Voet, dan Pratt menonjol karena jangkauannya seimbang. Buku ini tetap kuat dalam detail molekuler, namun terus mengaitkan konsep dengan kesehatan, penyakit, dan metode penelitian kontemporer. Penggunaan ilustrasi yang sangat banyak, panduan visual, diagram proses, serta latihan bioinformatika memperkuat nilai pedagogisnya, terutama bagi pembaca yang perlu melihat aliran proses sebelum menguasai rincian reaksi. Kelebihan utamanya bukan menyederhanakan biokimia secara berlebihan, melainkan mengorganisasi kerumitannya menjadi kerangka yang saling terhubung. Karena cakupannya padat, buku ini paling efektif digunakan secara bertahap, bersama latihan soal dan peninjauan konsep secara rutin. Jika Anda ingin mendukung Donald Voet, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.